Môžeme sa ešte modliť. Nech Pán požehná na toto slovo a nech skutočne ku každému z nás hovorí. To je, dá sa povedať, taká moja prvá premiéra, lebo predtým som kázal len takú polku kázne a teraz mám celú kázeň, takže verím tomu, že si to Pán použije a že mi naozaj tak dá Pán, aby to prúdilo cez mňa tak voľne. Pane Ježiš. Tak Pane Ježiš, ja sa tak modlím, Pane, aby si použil túto kázeň, Pane. Ja sa modlím, aby všetko, čo Ty máš na srdci, všetko, čo Ty máš na srdci, aby si teraz povedal cez mňa. Modlím sa, Pane, aby to všetko, Pane Ježiš, čo si pripravil dnešný večer, Pane, aby si sa oslávil, aby si konal vo svojom mene, Pane Ježiš Krista. Ja sa modlím, aby sa dotýkal ľudí, aby si nás premenial, vyučoval, naprával, Pane Ježiš Krista. Ja sa modlím, Pane Ježiša Krista. Amen. Stopnem čas. Dobre. Máme tému biblické hrdinovia a ja som si pripravil pre vás biblického hrdinu a to je Daniel. Som rozmýšľal nad tým, že ako vlastne budem, mám veľmi rád knihu Daniela, jedna z mojich najobľúbenejších v starom zákone, je tam strašne veľa múdrosti a príbehov, nie je to taká klasická kniha, prorocká, ktorá vlastne veľa tých prorockých kníh je veľa len o takých obrazoch a tak, ale knihy Daniel sú veľa takých príbehov a veľakrát mám rád také príbehy a tak a podobné veci, a kde sú veľa svedectiev a mocných svedectiev. A som rozmýšľal, čo by som tak mohol kázať o knihe Daniel a som si myslel zo začiatku, že urobím taký, akoby tak prejdem cez celú knihu a budem kázať od prvej kapitoly až do poslednej a prejdem to tak celé, len že som skončil pri prvej kapitole, takže ďaleko som nedošiel. Takže, ale som si aspoň za začiatku som to tak pripravoval si taký stručný úvod, aby ste mali, lebo neviem, či každý z vás máte nejaké také biblické, historické pozadie, či poznáte, či viete, že ako to chodilo, že čo vlastne bol Izrael a ako bol potom rozdelený a tieto veci. Tak chcel by som vám povedať možno také trošku biblické pozadie a tiež vás chcem pozbudiť, ak možno sa vidíte, že vám chýbajú nejaké, že máte medzery, čo sa týka histórie Biblie, tak vás chcem pozbudiť, že máme v tomto zbore aj biblickú školu, ktorá má 3 ročníky a je to veľmi dobré a požehnané. Takže taká malá reklama na úvod. A začal by som tým asi, že tak narýchlo prejdem to, že aby si pochopili, že Izrael, tak ako dneska ho poznáme, tak je to ako štát, kde je demokracia, ale Izrael vlastne vznikol ešte ďaleko, ďaleko pred, neviem, asi možno 3000 rokov dozadu, ak sa nemýlim. A vlastne Izrael vznikol ako národ, ako kráľovstvo, ktoré nemalo vlastne kráľa. Ich kráľom bol Boh a potom si prosili kráľa. Boh im dal kráľa Saula, potom im dal kráľa Davida. A tak to pokračovalo, až keď prišiel vlastne kráľ keď prišiel syn Davidov Šalamún, tak po Šalamúnovi sa rozdelilo Izrael na dve kráľovstva. To kráľovstvo, dve kráľovstva. Jedno kráľovstvo bolo izraelské, to druhé kráľovstvo bolo judské. A tieto kráľovstva dosť žili bezbožne. Judské sa ešte tak nejak snažilo hľadať Boha, podľa toho, aký kráľ prišiel, tak žili, ale jedno kráľovstvo bolo doslova, izraelské skoro vždy bolo odpadnuté od Boha, a to judské kráľovstvo bolo blízko Boha. A tie kráľovstva aj bojovali často proti sebe. A nakoniec sa až Boh rozneval, lebo stále ho opúšťali, stále proste išli do modoslúžieb, išli do hriechu, nesplnili proste Bože prikázania a opúšťali Boha a podobné veci. Tak sa Boh nakoniec rozneval, až dopustil, najprv upozorňoval cez rôznych prorokov, že príde babylonské zajatie, že príde národ, ktorý proste ich proste zničí, ak sa neobrátia k Hospodinovi, a tak sa aj stalo. Neobrátili sa k Hospodinovi a prišiel babylonský národ, a ten zajal vlastne celý izraelský národ a judský národ. A vlastne tedajší židovský národ, dá sa povedať, išiel do zajatia celý. A tam vlastne to bolo dlhé obdobie, kedy vlastne boli v tom babylonskom zajatí. A prišla potom aj perská ríša, tá dobila babylonskú ríšu, takže vlastne potom boli zajatí perskej ríše. Potom prišiel Alexander Veľký, ten dobil zase tam tedajší svet, tak potom vlastne takto ďalej pokračovalo, až potom prišla rímska ríša v dobe Ježiša Krista. A to už poznáme, že tam vlastne približne, že Rímania, jak dá sa povedať, boli nadriadení nad Židmi, že ich okupovali. Dobre, takže začal by som tak, že kniha Daniel opisuje udalosti v rokoch, trošku som si pripravil taký úvod, možno taký trošku teologický, ale verím, no potom prídem tak už k takým reálnejším, živším veciam od ducha. Kniha Daniel opisuje udalosti, podľa Wikipedie, opisuje udalosti od 618 pred našim letopočtom až do 536 pred našim letopočtom. Takže, ale ja keď som si to tak trošku pozeral a sa snažil zistiť, že nejak mi to nesedelo, tak som zistil, že to, podľa mojich predpokladov, takže to rozsudzujte, tak ja som si našiel, že odvlečenie Judejcov sa, kedy sa vlastne prišiel Babylon a zajal judskú krajinu a odvojkol judských mladencov, a čo bol aj jeden z nich, bol aj Daniel, tak vlastne bol rok 587 pred našim letopočtom. A trvalo to až do, dá sa povedať, Daniel, to, dá sa povedať, keď ja som sa snažil zistiť, že dokedy vlastne opisuje Daniel svoje udalosti, dokedy vlastne Daniel žil a chcel opísať to, čo videl, tak vlastne je to také neurčité aj pre mňa, lebo vlastne opisuje v 9. kapitole Daniel v 1. verši a akéhosi Daria, ktorý bol vlastne syn Ahasvera. A Dariusovia boli dvaja a nie je isté teraz, či myslel prvého alebo druhého. Ak myslel prvého, tak to by znamenalo, že Daniel žil nad 122 rokov, ale to by až tak nevadilo, lebo vlastne máme veľa takých hrdinov božích, ktorí žili nad takýto vek. Napríklad aj Mojžiš žil 120 rokov a podobne. Ale čo je zaujímavé, napríklad ten syn Ahasvera je, že o Ahasverovi napríklad nič nehovorí Daniel. Daniel, ale Ahasver vlastne, aby sme to, tak Ahasver bol vlastne Xerxes, tak ho pozná ako história, a vlastne to bol Esterin manžel. Alebo kto pozeral film 300, tak to bol ten vlastne, proti ktorému bojovali. Hej, tak. A potom vlastne druhý, tak nepozeráme, tak. Hej, a druhá možnosť je tá, že bol to Darius prvý, kvôli tomu, no, že Daniel tam opisuje, že podľa proroca Jeremiáša babylonské zajatie židovského národa by malo trvať 70 rokov, ale on to len, dá sa povedať, Daniel to len vypočítal, tam je napísané, sa mi zdá. Hej, skúmal počet rokov a skúmal, že to bolo 70 rokov, ale nepíše, že či to len vyskúmal, alebo či skutočne to tak bolo. Takže je to také otázne, že ktorého Daria myslel. Dobre, takže celý Danielov život je naozaj taký pestrý, za tie roky, čo tam prežil, vlastne prežil babylonské zajatie a potom prežil aj perskú ríšu, proste, dá sa povedať. A zažil, bol v kontakte priamo so kráľmi, ktorí vlastne vládli tej dobe a ktorí boli vlastne, dá sa povedať, králi nad celou zemou. Skoro, teda ešte známou. A dá sa povedať, že o Danielovi dá sa nehorazne veľa kázať, ja som si pripravil len prvú kapitolu, takže môžete potom ďalšie, čo budete kázať po mne. Dobre, takže začal by som tým, že by som chcel, čo by som chcel hlavne vystihnúť touto prvou kapitolou, je aj čo je názov kázne, že Danielova múdrosť. A mne sa to veľmi páči, že Daniel, ako je, že od svojej mladosti doslova, že Boh mu pridal múdrosti a že vedel veci, ktoré rôzni ľudia nevedia až tak, že proste všetci uznali, že toto múdrosť nepochádza z človeka, ale že musí to byť niekto proste niečo nadprirodzené, niečo väčšie. A Daniel bol judský mladenec, keď bol odvlečený do babylonského zajatia. A tam vlastne by som mohol prečítať prvú kapitolu celú. Najprv som myslel, že prečítam aj nejaký úsek, ale prečítam celú prvú kapitolu. Čo môžem vysvietiť? Takže Daniel, prvá kapitola. V tretiem roku kráľovania judského kráľa jeho Jakinima prišiel babylonský kráľ Nabukadnezar k Jeruzalému a obklúčil ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojakima i čas načinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šinear, do domu svojho boha, nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému komorníkovi Ašpenazovi, aby priviedol spomedzi Izraelcov z kráľovského potomstva alebo zo šlachticov mladíkov, na ktorých nebola vada, pekných vzhľadom, nadaných pre každú múdrosť, bohatých v znalosti a učenlivých, ktorí by boli schopní zastávať službu v kráľovskom paláci, aby ich vyučovali chaldejskému písmu a reči. Kráľ im určil denný prídel pokrmu z kráľovskej stravy a z vína, ktoré on sám pil. 3 roky ich mal vychovávať a po ich uplynutí mali zastávať službu pred kráľom. Medzi nimi boli spomenúci judejcov Daniel, Hananaja, Sorry, tie mená sú hrozné niekedy. Mišael a Azaria. Hlavný komorník im dal mená. Danielovi dal meno Belšacár, Chananojovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariovi Abednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré pijaval kráľ, a vypýtal si od hlavného komorníka povolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milosrdenstvo u hlavného komorníka. Hlavný komorník povedal Danielovi: "Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, že zbadá, že vyzeráte horšie ako iní mladenci, vaši vrstovníci, tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu." Vtedy odpovedal Daniel dozorcovi, ktorého hlavný dôstojník určil nad Daniela, Chananea, Mišaela a Azariu. Skús to, sa napijem, sekunda. Skús to 10 dní so svojimi služobníkmi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. A potom nech sa preskúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia pokrm z kráľovskej stravy. Potom nalož so svojimi služobníkmi podľa toho, čo uvidíš. On ich v tejto veci poslúchol a skúsil to s nimi na 10 dní. Po 10 dňoch vyzerali krajšie a tučnejší v tele ako ostatní mladenci, ktorí jedli pokrm z kráľovskej stravy. Dozorca odniesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu. A Boh dal týmto štyrom mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snoch. Po uplynutí dní určených kráľom na ich predvedenie, hlavný komorník ich predviedol pred Nabukadnezara. Kráľ sa zahováral s nimi a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chananea, Mišael a Azaria. V 10-krát prevyšovali všetkých čarodejníkov a veštcov v celom kráľovstve. Tak bol Daniel tam až do prvého kráľa, roku kráľa Kýra. Tak toto by bola prvá kapitola. A teraz by som prišiel k tomu, že by som chcel ju trošku tak možno rozkuskovať a ukázať tam vlastne takú Danielu, takú aj múdrosť, aj citlivosť a všetko to, ako Daniel sa zachoval. A možno začal by som tým, že trošku ma prekvapilo, že tam je napísané, že vlastne oni sa nechceli poškvrňovať kráľovým pokrmom. Ako keď vieme, že niektorí z vás asi viete, že židovský národ mal niektoré jedlá, ktoré mohol jesť, a niektoré, ktoré nemohol jesť. Boli čisté a nečisté zvieratá a podobné veci. Ale napríklad víno medzi to nepatrilo. Pochopil by som, keby babylončania boli takí, že by jedli ako napríklad bravčové. Bravčové, nechcem som povedať, že svine. A už som povedal. Dobre, bravčové jedlo nemohli jesť vôbec. A bravčové jedlo pochopil by som, keby im dávali bravčové jedlo, že ho odmietajú jesť, ale zjavne jedlo, podľa mňa tam boli rôzne ako zvery, čo by mohli si vybrať, čo on by chceli, podľa mňa tam boli také švédske stoly. A tiež som aj uvažoval nad tými 10 dňami, som si hovoril, že taký, keď niekto ide na 10 dní na taký all-inclusive dovolenku, tak asi je zjavne na ňom, že pribral alebo dačo také, tak asi to bolo aj s nimi, že sa dalo to odpozorovať, že naozaj tam mal jasne nejak hojno jedlo. A čo by som ale chcel zvýrazniť, že čo je zaujímavé, tak že nepoškvrňovali sa. A ja som sa tak čudoval, lebo víno napríklad nie je nečisté pred Bohom. A ja si myslím, že to je myslené takisto, ako je zjavenie Jana 14. kapitole 4. verši, prečítam to. To sú tí, tam hovorí o 144 tisíc, ktorí vlastne sa nepoškvrnili. A tu píše, že to sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, ale sú panenci. To sú tí, čo nasledujú baránka, kamkoľvek by šiel, ktorí boli vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a baránkovi. Tu je napísané, že sa nepoškvrňujú ženami a že sú panici. Ja si myslím, že ja som ženatý a že som sa nepoškvrňoval svojou manželkou a že to nie je takto myslené, že teraz som zhrešil, keď som sa oženil alebo niečo také, alebo že niekto, kto sa zhreši, že sa ožení, tak zhreší. Ale myslím si, že to je skôr ukázaná na takú posvetenosť. Daniel aj so svojimi, dá sa povedať, so svojimi kamarátmi, sa chceli vlastne oddeliť a proste chcel sa Daniel oddeliť od tohto pokrmu, ktorý tam je. Dá sa povedať, chcel sa posvetiť pre Hospodina, už ak tam len prišiel do tej krajiny. Takže by som povedal, že tu skôr vidím to, rozsudzujte to, že je to skôr o nepoškodení, znamená neoddeliť sa, alebo takisto, že oddeliť sa a posvetiť sa. Daniel našiel priazeň u hlavného komorníka. Tak som si tak nejak, že prečo som začal rozmýšľať nad tým, že prečo vlastne našiel Boh, či prečo našiel ten hlavný komorník, vlastne prečo Daniel našiel u toho hlavného komorníka priazeň. A tam som rozpísal také tri dôvody. A ja si myslím, že to bolo všetko pôsobené Bohom. A prvý je ten, že nepoškvrnili sa pokrmom, môžem dať prvý, to je vlastne prvý bod, nepoškvrnili sa pokrmom a preto Boh nedal len to, aby vyzerali dobre, ale im dal aj múdrosť. Že tým, že sa oddelili, tak Boh ich požehnal nielen tým, že vyzerali lepšie ako ostatní, ale ešte na to im dal, za to, že sa oddelili, že im ešte pridal múdrosti. Vlastne preto, prečo tam boli povolaní, prečo ich vlastne tento kráľ Nabukadnezar ich zobral a ich tam povolal, tak chcel, aby to boli jeho radcovia, aby to boli tí, ktorí budú stať pri ňom, aby mu dávali rady a podobné veci, aby mali múdrosť, tak ešte aj to im požehnal Boh, keď sa oddelili. A tam by som prišiel na Lukáša 16. kapitolu, 10. verš, a to je, kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. A ja presne vidím tomto aj tento princíp. Veľa z nás možno si povie, alebo veľa čina ľudia zo sveta možno si povedia, prečo ten pokrm bol taký dôležitý? Na čo to vlastne bolo dobre? Prečo akože to je čo pokrm? A tamtomu komorníkovi hrozilo to, že príde o hlavu a oni tam riešia to, že nechcú jesť, akože že vymýšľajú. Že proste absolútne, že nechcú jesť nejaké tam meso a tak a chcú jesť zeleninu, že proste nechápu a on môže prísť proste o hlavu kvôli tomu, že oni teraz majú iný jedálniček. Tak to je také, že akoby nepochopiteľné, ale z Božieho pohľadu oddelenosť má oveľa vyšší význam. Je to presne o tom, že telesný človek nemôže rozumieť a chápať veciam, ktoré sú duchovné. Ale duchovný človek dokáže rozumieť a chápať veciam, ktoré sú aj telesné, aj duchovné. Dokáže rozsúdiť všetko. A vidieť v tom celom príbehu to, že Boh si naozaj poctil tú oddelenosť. Že Boh mal srdce vlastne pri tom a sa mu to zapáčilo, verím tomu, že naozaj sa takto rozhoduje sa oddeliť pre neho. Ja tu by som chcel povedať možno také svedectvo. A to jedno moje svedectvo, také dosť veľké, ktoré sa vlastne v mojom živote stalo už hneď vlastne na začiatku môjho kresťanského života a trvalo do konca mojej vysokej školy. A to spôsobne aj doteraz trvá v práci. A to bolo to, že jak som prišiel do zboru, mal som ešte strašne veľa chýb. Ja som proste, jak som sa obrátil, tak samozrejme človek zo sveta, tak som mal svoje ešte muchy, ktoré som potreboval vyriešiť medzi mnou a Bohom. Nejaké proste spôsoby správania a podobné veci. A jedno, ale zaujímavé bolo to, že jedna z prvých vecí, ktorou Boh so mnou riešil, bola možno taká maličkosť. Oproti tomu, čo som iné zlé ešte veci robil a s čím som mal s inými vecami zlými problém, tak Boh začal riešiť so mnou jednu maličkosť, dá sa povedať. A to je to, že Boh so mnou začal riešiť ťaháky a podvádzanie v škole. Takú proste malú vec, proste, dá sa povedať, oproti tomu, čo som iné ešte stále mal problém s inými vecami, tak naozaj Boh mi začal hneď v prvom ročníku, aby ste vedeli moje pozadie trošku, tak ja som vlastne na základnej škole nikdy nebol dobrý študent. Ja som v 9. ročníku už skončil naozaj tak, že som na vysvedčení v 9. ročníku, ako posledné vysvedčenie, mal 6 4-iek na vysvedčení, takže bolo to riadne zle. Potom sa skončilo takým spôsobom, že aj monitor mi totálne zle dopadol, úplne som na tom zle. bol a potom som sa medzi, v lete obrátil medzi základnou školou a strednou školou. A ak som prišiel na strednú školu, tak toto odo mňa Boh začal pýtať. A ja som bol zvyknutý, že som si písal ťaháky, však to bola jediná šanca, ako som mohol uspieť a aj tak som neveľakrát neúspel. Takže to bolo také, to ani ťaháky mi nešli, to bolo hrozné. No a ja som vlastne si tak uvedomil, že aký mi Boh mi tak začal ukazovať, keď som začal písať, jak som si písal ťaháky, tak aký mi Boh mi ukazoval, že ty si sa modlil, aby sa ti darilo v škole, si sa modlil za to, aby som ti pomohol, ale ty si píšeš ťaháky? To akože, to je proste potom, keď sa ti zdarí to, keď spravíš tu ten, spravíš možno niečo, urobíš to, že spravíš tú danú písomku, som chcel povedať skúšku, už som zvyknutý z vysokej školy. Keď spravíš tú písomku a potom dostaneš jednotku za to, že si si napísal ťahák a všetko si opísal z ťaháku, aká je tam chvála Bohu? Čo chceš dať chválu Bohu, keď proste všetko opíšeš z ťaháku? To je chvála ťaháku. To proste nie je žiadna chvála Bohu, to je priamo chvála ťaháku. A ty vlastne, a toto mi tak, aký Boh mi začal ukazovať a začal mi proste tak mi dávať na srdce, že zdaj sa toho. Zdaj sa proste tých ťahákov, daj to preč. A ja som to sa rozhodol, že dobre, vyskúšam to, dám to preč, prestanem písať ťaháky a uvidím, že ako to pôjde. A som vedel, že proste toto do mňa naozaj Boh chce. A ja som to úplne aj opisovanie, aj všetko toho som proste vynechal. A tak som začal, tak ako išiel čas, tak prišiel polročné vysvedčenie a odrazu som na polročnom vysvedčení mal 9-4. Takže ešte horšie. Som mal skoro čisté vysvedčenie, ale mal som tam nejaké 2-3, takže nepodarilo sa. A to bolo dosť zle. A potom som, ale vedel som, že nesmiem zase začať písať ťahaky, nesmiem zase začať ísť do toho naspäť. A tak som vlastne prišiel koniec roka a odrazu som mal 6-4 na konci roka. A normálne rodičia ma pochválili, akože to je... Lebo som sa zlepšil. Ako neviem, či takto z vás dostal pochválu za takéto vysvedčenie, ale ďakujem Bohu, mňa pochválili, že som sa zlepšil. No a potom prišiel druhý ročník. Tam v druhom ročníku sa stalo to, že som mal už po ročnom vysvedčení nejaké 2-4, potom po poslednom vysvedčení som mal 1-4. Potom prišiel tretí ročník a už som mal lepší priemer ako 2. A takže proste som nakoniec skončil školu aj s tým, že proste aj zmaturoval som na 2 a proste mal som, dá sa povedať, vysvedčenie, že prospel veľmi dobre. A naozaj tam som videl, že moji spolužiaci, ktorí nastúpili na strednú školu, prišli s jednotkami, s 2 na strednú školu, ja som prišiel so 4. A oni skončili veľakrát, väčšina z nich skončila s 3-4 a ja som skončil s 2. Proste to bola taká milosť. A veľmi veľa spolužiakov som mal takých, že proste nechápali ani mňa a ja som tiež trošku nechápal, že akože proste, jak to je možné, ne? Ale som vedel, že za tým je naozaj tá milosť Božia, že Pán mi dal tú múdrosť. A potom som išiel na vysokú školu. Na vysokej škole sa mi už tak dobre nedarilo, akože nemal som Ačka, Bčka, ale prešiel som, zvládol som vysokú školu a teraz vlastne pracujem normálne vo firme a videl som celý čas to, že Boh ma žehnal, že Boh sa mňa staral. A môžem povedať, že naozaj, že celú strednú školu, a môžem to povedať na chválu Božiu, lebo je to len jeho milosť, že proste naozaj celú strednú školu a celú vysokú školu som zvládol bez hociakého podvádzania, bez hociakých ťahákov, bez hociakého ich opisovania. Takže naozaj to bola pre mňa veľká milosť Božia. A ja som bol verný v tomto malom a videl som, že Boh ma ustanovil nad väčším. Ja som bol verný len takej malej veci, že proste som prestal písať ťahaky. Ja som videl, že Boh mi dáva múdrosť, ale nielen poznať nejaké proste veci, matematiku alebo fyziku a podobné veci, ale že Boh mi dáva poznávať aj svoje slovo, že začínam mu viac rozumieť, začínam mu viac chápať. A verím tomu, že aj toto málo možno tomu prispelo. A takisto naozaj Boh niekedy riešil také veci so mnou aj ako napríklad počítačové hry. Keď som prestal, jeden čas som prestal hrať počítačové hry, potom som asi po 3 zase do toho padol, ale potom som sa zase do toho dostal, takže tak hore dole, ale keď som mal to obdobie prvé, že som oddelil, ja som mal ten problém, že som nevedel zažívať Boží dotyk doma na modlitbe. Ja som mal s tým veľký problém. Ja som prišiel do zboru, zažíval som Boží dotyk na chválach a tak. A keď som prišiel domov, som nezažíval Boží dotyk. A som sa modlil, že Bože, čím to je? Prečo to tak je, že doma nezažívam? A som videl, že Boh ma volá do toho, aby som sa vzdal počítačových hier. Keď som sa vzdal počítačových hier, tak najprv som si dal, že post od počítačových hier počas celých letných prázdnin na 3 mesiace. A stalo sa to, že naozaj, že počas tých troch mesiacov som začal zažívať Božiu prítomnosť. A ak skončili tie 3 mesiace, som si povedal, že skúsim zase hrať nejaké prstačové hry. A potom sa stalo to, že som videl, že ma to vyprázdňuje, že to proste mi nič nedáva a tak. A proste som videl to, že nechcem o to prísť, čo mám teraz. A som preto úplne s tým škrtol. A videl som, že naozaj Boh si to tiež pocítil tým, že Boh sa ma začal dotýkať na osobnej modlitbe doma. Takže ako Daniel, takisto možno urobil takú možno malú vec pre v tomto svete nepochopiteľnú, že proste chcel jesť zeleninu. Ale proste napriek tomu proste ho Boh požehnal a naozaj mu dal tú milosť. Že nebola to len nejaká hladovka, ale bolo to skutočne to, že chcel byť proste oddelený nejakým spôsobom pre Pána. A môžem vás aj v tomto pozbudiť, že napríklad škola je úžasné miesto, kde sa môžeš cvičiť Božej vernosti. Lebo keď si už v práci, tak už sa ťažko cvičíš Božej vernosti, lebo ti hrozí to, že ťa vyhodia alebo podobné veci. Ale škola ti čo hrozí? Hrozí ti to, že ti dajú 5? Hrozí ti to, že ti dajú 4? Tak akože to nie je taký trest, že čo z toho. Ako ja to môžu tak ľahko berem, no. Ale proste... Je to, podľa mňa, oveľa lepšie sa cvičiť v tom, že prestaneš písať ťaháky na strednej škole a potom prídeš do práce a tam budeš čestný a dobre robiť, ako potom si budeš musieť z práci zvykať na to byť čestný a odrazu zistíš, že ty si jediný taký, čo tak vyčnieva a už proste kolegom sa možno nepáčiť a podobné veci, alebo také nejaké. Tak naozaj v tomto je dobré sa naučiť Božiu vernosť už na škole. Vyskúšať to. Ja som napríklad na škole už zažil to, že som sa snažil nevynechať ani jednu mládež. A videl som, že naozaj ma Boh požehnával. Mal som skúšku z matematiky na vysokej škole, čo bola dosť náročná matematika, no vlastne započet to bol. A si pamätám, že som sa vôbec nesihol na neho pripraviť ani učiť a som ešte bol utorok, v stredu bol ten započet a som rozmýšľal, či ísť na mládež alebo nie. Brat ma presvedčil, že mám ísť na mládež, tak som išiel na mládež, že som si tiež povedal, že dobre to bude, keď pôjde na mládež. Prišiel som na mládež a som hovoril Mateovi, že sa musíme ponáhľať z mládeže. Nie, on sa zakecal asi s 5 ľuďmi, takže sme prišli asi o polnoci z mládeže. Prišiel som ráno na skúšku, či na započet asi o 2 hodiny skôr do školy, lebo začínalo o 9, ja som prišiel na 7. A medzi tou 7 a 9 proste som si len tak prelistoval zošit, ani som si nič nepočítal, som si len prelistoval zošit. Potom som prišiel na skúšku, či na započet, a odrazu som všetko napísal skoro dobre. Že som mal možno jeden príklad zlý. A tom som videl proste naozaj, že to sa nebol ja, ale to bola milosť Božia. A chcem vás upozorniť, že lenivosť zase nie je to, čo Boh od vás chce, že teraz nebudete sa vôbec učiť. Ale ja sám som zažil, že sú miesta, kedy naozaj, že proste ideš a nestíhaš. Proste nestíhaš sa, na niečo vynecháš a keď vtedy dáš, ale napriek tomu prvé miesto Pánovi, verím tomu, že sa postará o teba. Dokonca aj Daniel hovorí v 2. kapitole, 30. verši, hovorí, nebolo zjavné toto tajomstvo, nie pre múdrosť, tam hovoril potom, tam vlastne tom úseku bolo napísané to, ako Nabukadnezar chcel vlastne, aby mu niekto vyložil sen, ale nielen, že aby mu vyložil sen, ale aby mu aj samotný sen povedali, bez toho, aby proste on im povedal, proste majú povedať mu sen a jeho výklad. A jedine Daniel to spravil a potom vlastne Daniel, keď ho akože ten král chváli za to, že aký je múdry, ako je nepochopiteľné veci sa stavili teraz pred ním, tak vlastne Daniel hovorí o sebe, že nebolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenie a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca. Že doslova, že Boh chcel, aby cez Daniela oznámil toto kráľovi. Aby mu to bolo zjavené. Ale mne sa hlavne toto páči, že Daniel sa v pokore obráca na to, že ja nemám väčšiu múdrosť ako niekto iný. Proste toto mne dal Boh, aby som tebe to oznámil. A Daniel vedel, že proste, že Boh sa odplatí za to. On, ja si myslím, že už Daniel už aj predtým poznal Božiu milosť a to, že už poznal, už bol vycvičený podľa mňa v tom, že keď niečo dá Bohu, tak Boh nikdy nerobí to, že proste by nejak to neodplatil. Je napísané, že bude púšťať svoje chuje po vode a za pár dní sa ti vráti. A naozaj tak to je. Proste ty, keď niečo dáš do Božích rúk, niečo proste odozdáš, tak proste naozaj Boh to požehná a sa ti to vráti mnohonásobne. Druhý bod, vlastne, ktorý by som chcel hovoriť, o ktorom by som chcel hovoriť, je citlivo a múdro rozprával so svojimi autoritami, aj keď boli pohania. Daniel citlivo a múdro rozprával so svojimi autoritami, aj keď boli pohania. Takisto aj ty rozprávaj citlivo a múdro a neprchlivo so svojimi autoritami, ktoré máš, aj keď sú neveriaci. Veľakrát sú naše autority naši rodičia, veľakrát sú naše autority učiteľia, zamestnávateľia a podobne. Rozprávaj s nimi, aby som tak dal na pravú mieru. Viem, že proste sa veľa hovorí o svete a tak, že proste, že keď si veľmi taký, že sa vtieraš niekomu a tak, tak je to považované veľakrát za to, že sa, nechcem tak hnusne to povedať, ale že proste, že sa mu niekde vtieraš. Ale proste tam vlastne ja by som povedal, že tam si treba dať pozor, bo ja si myslím, že tento svet až veľmi, veľmi je pravda, že keď to človek preháňa, tak je to tak, ale ja si myslím, že tento svet veľmi to tak bere, že si to milí už niekedy s úctivosťou. Je pravda to, že nemáme byť taký, že proste len na oko slúžiť, ale máme byť, to má byť naša prirodzenosť a úctivosť má byť jednou z našou prirodzenosťou. A keď si všimnete aj to, čo som čítal od tú Danielovú prvú kapitolu, tak vlastne naozaj to je tá, tam vlastne, keď si vlastne pozriete tie verše, že ako Daniel proste prišiel ku tomu hlavnému komorníkovi a keď mu hrozilo to, že príde o hlavu, tak napriek tomu proste sa snažil Daniel, tak naozaj nepovedal mu Daniel, že môj Boh ma vedie, aby som sa oddelil od kráľovského pokrmu a preto vy mi nemáte čo rozkazovať, že ja tu budem jesť tento kráľovský pokrm. Toto je spichy. Ale Daniel takto vôbec to nereagoval. Daniel práve, že povedal tak opatrne, s opatrnosťou a citlivosťou povedal hlavnému komorníkovi. Prečítam to. Skús to 10 dní so svojimi služobníkmi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. A potom nech sa preskúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia pokrm z kráľovskej stravy. Potom nalož so svojimi služobníkmi podľa toho, čo uvidíš. Ja v tom vidím strašne veľkú pokoru, ktorú mal Daniel. A Daniel sa úplne pokoril týmito pohanskými, proste, keď si uvedomíte, že aké to muselo byť vlastne Danielové srdce čisté, keď si uvedomíte, že babylonský národ príde obsadiť celé územie Izraela a Judska, potom ich zavedú zo zajatia, oni tam sú akože akoby vo väzení pomaly z zajatí, trošku ich tam akože viac vykrmujú a nakoniec ešte vlastne tým ľuďom, ktorí ich zajali, možno Daniel mal rodinných príslušníkov, ktorých videl, že zavraždili, možno mal nejaké kamarátky, ktoré proste znásilnili a podobne. Proste veľké hrozné veci sa diali proste v Izraeli, keď dobil Babylon toto územie. A keď si uvedomíte, že tam teraz pred jedným Babylončanom stojí a jemu sa pokoruje. Že keď si uvedomíte, že aké mal Daniel srdce voči nemu, že aj napriek všetkému, čo babylonský národ spravil Izraelu, aj napriek všetkému, tak napriek tomu sa bol ochotný pokoriť a povedať tomuto, že proste pozri, vyskúšajme to na 10 dní. A po 10 dňoch ty sám rozsuď. Ako ty povieš, tak bude. Jakub 1. kapitola 19. verš. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomaly, keď má hovoriť a pomaly k nevu. Hovor s múdrosťou a opatrne neprchlivo. Proste náš sa, tento veľa veršov v Biblii je takých aj v príslovech a podobne, kedy máš aj pred Bohom, ale aj všeobecne si máš dať pozor, aby si nebol príliš rýchly do toho, že proste budeš hovoriť, ale hovor pomaly. Snaž sa, myslím, že nie je, že teraz máš akože hovoriť ako leňochod. to videl tú rozprávku, než neviem, nech sa volala, no, tak zatopia, hej, tak, tak. No ale že proste máme hovoriť pomaly, to znamená to, že máš si premyslieť to, čo ide ti na jazyk. Ešte skôr ako vysloviš to zo svojho jazyka, aby si to vedel, že čo ideš vysloviť. A ja ti chcem povedať, že naozaj, že to možno trošku tak odbočím trošku, ale také príklady na to, že aby sme odpovedali múdro a rozumne, je to napríklad, keď svojim autoritám. Možno určite v škole pustiť nevhodný film, to som veľakrát počul, hlavne od mladších, že proste pustil nejaký hororový film alebo podobné veci. Skúsim mu proste naozaj v takej pokore a úprimnosti povedať, že nech to proste vypne, nech dá radšej iný film. Ozvi sa, nebuď proste len nejak zastrčený, ale príď a ozvi sa, ale s úctou a naozaj. Tak, že nie, že proste mu tam vyvalíš stôl a povieš, že a rozbiješ mu tam notebook, že to sa tu pozerať nebude, alebo čo. Takisto, keď rodičia pustia nevhodnú hudbu, keď pustia nejakú, možno tvoje ocko má rád metal, asi pustí rád metal, naozaj mu možno tak pokore nejak sa snáš mu to povedať, aby proste niečo to zmenilo. Keď ľudia, ja som mal problém veľakrát s tým, že som sa, že, no ja nemal som veľakrát s tým problém, ale moji rodičia vlastne, sme tak bojovali trošku v rodine v tom, že môj brat, ak sa obrátil, a ja sa pochádzam z katolíckej rodiny, a keď povedal vlastne, že mojim rodičom, že modliť sa k Marii je hriech, tak trošku si zavrel dvere pred nimi, a čo sa týka hovorenia trošku tak o Bohu. Proste je to naozaj to, že máme ukazovať na svetlo hriechu, ale je dosť dôležité, ako to povieš. Je dosť dôležité, ako to riešiš. Ja som si veľakrát všimol to, že najprv s ľuďmi, ktorí sú dosť v mariánskom kulte a podobných veciach, je treba riešiť najprv, zamerať to všetku debatu na Ježiša, až potom riešiť tento hriech. Lebo keď zameráme túto debatu na Ježiša, až vtedy sa ten človek sa začne otvárať a začne sa meniť. A jemu veľakrát to aj samému dojde potom, že nie je to všetko košer. A tu chcem povedať, že Daniel nebol vyšinutý, ale práve, že v úcte a v citlivosti dal svoju požiadavku. Niekedy na kresťanov, ktorí sú, dá sa povedať, tak čerstvo zapálení, alebo tak, že veľa horia, veľakrát vidím takú, niekedy zbavila takú vyšinutosť. Že poviem možno taký príklad, taký bláznivý, že proste príde mladý kresťan, proste príde za nejakým cudzým človekom na ulici, položí na ňu ruku a začne kričať oheň, 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 no tak ten človek asi sa nejak tvár, asi bude čudne tváriť. Ale zase, keď Duch Boží tak bude ťa viesť, tak nie je na tom nič zlé, pravda, že? Lebo napríklad Smith Wigglesworth, ak sa nemýlim, tak on niekedy akože udrel človeka. A on hovoril, že aj keď udrel človeka, tak on hovoril, že on nebije človeka, on bije tých duchov a tie nemoci. A naozaj sa stalo to, že on niekoho udrel a proste bol uzdravený, bol oslobodený a podobné veci. Ale potom boli iní ľudia, ktorí ho sa snažili napodobňovať a udreli nejakého a dopadlo to veľmi zle. Veľmi zle. Človek nebol uzdravený a on možno skončil vo väzení, takže takže treba si na to dávať pozor. Lebo niekedy, áno, Boh chce urobiť, niekedy Boh chce spraviť niečo, čo je proste možno out of my mind, vieš, proste, že úplne, že mimo našu mysel. A ja si myslím, že ale niekedy Boh proste chce, aby ale veľakrát to je ojedinelý prípad. Ale väčšinou Boh chce, aby sme pristupovali s múdrosťou, citlivosťou. Ešte viac potom vysvetlím citlivosť, aby si ma nechápali zle. Že zase nie je dobre byť vyšinutý, ale zase nie je dobre byť hanblivý. Nie je dobre sa hanbiť za Boha, ale nie je dobre robiť zo seba nejakého takého, by som povedal, blázna. Sú časy, kedy Boh chce, aby si, pravda, že spravil niečo vyšinuté, aby si spravil niečo proste, možno také, čo je v ľudských očiach bláznivé. A niekedy Boh chce, aby si práve, že bol ticho. Ale vo väčšine prípadov Boh nechce ani jedno, ani druhé. Boh chce, aby si v citlivosti a jemnosti povedal niečo niekomu. Boh práve, že veľakrát, tak by som to nazval, že Boh skoro stále zase zároveň chce narušiť komfortnú zónu človeka. Je to najčastejšie, čo Boh väčšinou chce spraviť, keď ťa k niečomu volá. Pretože radí, Radi proste máme takú nejakú komfortnú zónu my sami a každý človek má rád takú svoju komfortnú zónu, kedy proste si žiješ vlastne v svojom svete a neriešiš veci okolo teba a keď väčšinou sa bavíš s niekým, tak sa snažíš baviť o takých veciach, kde nie sú konflikty, kde nie sú možno sporné názory a podobné veci, ale Boh toto nikdy nechce, lebo väčšinou keď Boh chce, aby sme oslovili niekoho, tak prvé, že ho chce konfrontovať evanjeliom. Ako kážeš evanjeliom, kedy nenarušuješ komfortnú zónu človeka, tak nekážeš evanjeliom, to nie je evanjeliom. Proste ten človek, pokiaľ nie je zasiahnutý tým, že naozaj vidí v tom tvojich slovách, že musí niečo so svojím životom robiť. Že takto to ďalej nejde. Ľudia v tomto svete sú veľakrát poviazaní rôznymi závislostiami, rozličnými proste hriechmi a vecami, ktoré aj keď možno sa zo začiatku javia, ako sú šťastní a neviem čo, ale skutočne každý jeden z nás, ktorý sme prijali Pána Ježiša Krista, môže povedať, že život s Ježišom je lepší ako bez Neho. A preto ani, ja som presvedčený o tom, že človek, ktorý naozaj žije možno tak, že aj spravodlivo tak a vyzerá, že je šťastný vo svojom živote, v skutočnosti šťastný nie je, keď nemá Ježiša. Pretože ja verím tomu, že keď taký človek spozná Ježiša, tak bude vidieť ten rozdiel. Bude hovoriť, že naozaj je šťastnejší. Bude hovoriť, že zažíva niečo lepšie, niečo viac. A preto ja si myslím, že vždy, keď sa kaže evanjelium, musí sa narušovať komfortná zóna človeka, ktorý neverí v Boha. Pretože stále je to o tom, že ten človek si žije, vlastne sa snaží akéby žiť vo svojom svete. Erik, keď kázal, tak hovoril o svojej kolegyni, ktorá povedala, jak to povedala, teraz mi trošku vypadlo, je sladká nevedomosť. Sladká nevedomosť. A to veľakrát ľudia hovoria, že radšej nevedieť ani o pekle, radšej nevedieť o väčšom súde, radšej nevedieť o tom, že je niečo iné alebo niečo také. Radšej tak, že žij a nechaj žiť, také slogány poznáte. Že proste každý nech sa stará o seba, každý nech skúma seba. Ale ja verím tomu, že Boh, nemôžeme to tam niekde nechať, lebo keby takto máme nechať, tak potom Ježiš nadarmo zomrel. Ježiš zomrel preto, aby sa kázal evanjelium a aby sa diabol proste vyhnal z tohto sveta. A my, je to naša úloha, aby my sme to spravili. A takisto aj Daniel narušil komfortnú zónu svojej autority, keď si uvedomíte. Lebo to je presne tá situácia, keď si poviete, že proste tá ja tu jediný, akože všetci sú s tým pohode, všetci sú s tým OK, že budú tam jesť z kráľovského stola, ale ja jediný teraz tu, akože sa budem robiť, že ja nechcem toto jesť, ja chcem zeleninu. Takže veľakrát, ja sám to zažívam, že veľakrát si poviem, že vadí mi to, ale radšej sa neozvem, lebo by som bol jediný, ktorý by sa ozval. Ale veľakrát potom vidím, že keď sa ozvem, tak potom sa pridajú ostatní, že áno, nám to tiež vadí. A preto ťa chcem pozbudiť do toho, aby sa nehámbil. Ale zároveň, aby si nehovoril s neúctivosťou. Už asi toto preskočím a pôjdem k tretiemu bodu. A tretí bod je daj Bohu prihrávku. A takisto Daniel dal Bohu prihrávku v tomto úseku písma. Niekedy sa ocitneš v takej situácii, že proste vieš, že jedine Boh môže danú vec vyriešiť. Že proste ty sa dostaneš do takej situácii, že vieš, že proste no tak dá sa povedať, že som skončil týmto a už musím nechať priestor Bohu. Veľakrát to je možno tým situácii, kedy sa dostaneš keď niečo rozprávaš a už nevieš argumentovať alebo tak, tak už veľakrát sa dostaneš do takej situácii, že už proste musíš si hovoriť, že Bože, tá už nejak zasiahne alebo mi dá nejaké múdre slova, čo ju mám odpovedať. Niekedy sa mi proste tiež stalo to, že proste som sa rozprával s mojimi spolužiakmi o evolúcii a tak a niekedy proste ma dostali tak, že už som nevedel, že čo im mám na to povedať. Ale som vedel, že tak ja nie som na to tu, aby som argumentoval Boha, ja som tu na to, aby som svedčil o Bohu. Ja som tu na to, aby som proste, neviem odpovedať na každú otázku vo vesmíre, ale viem, že proste kto ma zachránil. Viem a poznám toho, kto mi dal radosť do môjho života. Viem a poznám toho, kto sa ma dotkol reálne. A viem, že Boh je reálny, pretože sa mi dal spoznať. A nie som tu preto, aby som proste možno poznal odpoveď na každú otázku. A niekedy mi dokonca aj Duch Svätý zjavil, že niekedy Boh ani nechce, aby sa odpovedalo daným ľuďom. Lebo také je to aj zbytočné. Alebo rôzne iné veci, dôvody môžu byť. A Daniel nemal ako im dokázať, že keď budú jesť zeleninu a piť vodu, že budú lepšie na tom. Proste nemal im to ako dokázať, že teraz, jak im to dokáže. Tak im povedal, že vyskúšajme to. Doslova dal Bohu prihrávku. Tak dajme 10 dní. Dajme 10 dní. O 10 dní sa pozrite na nás, porovnáte nás s inými. Keď budeme vyzerať dobre, tak budeme ďalej pokračovať na zelenine. A keď nie, tak proste nebudeme pokračovať na zelenine. A dal Bohu takú prihrávku, lebo vedel, že proste tam nemá ako proste, čo, jak im pohánom dá vieru, alebo čo. Tak dal Bohu prihrávku, že skúsme na 10 dní. A už to bolo na Bohu. To bolo čisto na Bohu. A to je taká trošku sranda, lebo keď po 10 dňoch bolo vidno, že boli tučnejšia od ostatných, tak neviem, či to bolo po 3 rokoch, keď 3 roky vyhromovali. A svedectvo, ja by som vám chcel ešte povedať také svedectvo o tom, ako Boh si ma tiež použil ako uzdravil spolužiaka, lebo presne sme mali toto, jak som hovoril, že sme sa bavili o evolúcii a tak a mi dohovárali, že však predsa aj mali sme taký predmet evolučné algoritmy a tam sme sa učili o evolúcii a mi hovorili, že proste však sám si proste sa učil o tom predmete a tak, že nevidíš v tom zmysel, že nevidíš proste, že to je jasné a neviem čo a sme tak hovorili si argumenty a tak a tak a už nakoniec som si povedal a jeden z mojich spolužiakov tam akože krýval, lebo hral futbal a neviem, či sa mu vytkol členok, teraz nie som si istý, ale sa mi zdá, že sa mu vytkol členok a dosť krýval. Tak som povedal, počujte, viete čo, ja neviem teraz, nechce sa mi teraz toto rozberať a baviť sa o tom, že teraz kto z koho, že kto bude mať lepšie argumenty. Ja teraz vám dokážem, že to, čo je napísané v Biblii, je pravda a že budem sa teraz modliť za teba a budeš uzdravený, keď sa budem za teba modliť. A som si povedal, tak Bože, je to na tebe. A som prišiel tam, som sa dovolil, aby som sa za ňom modlil, som sa za ňom začal modliť a odrazu začal normálne chodiť. A evolúcia bola vyvratená. A to bolo úplne zaujímavé, ja som nechápal tomu, že potom, ako jak začal normálne chodiť, tak začal rozmýšľať nad tým, že či ho skutočne až tak bolo, ale tak predtým skoro ledva chodil na tú nohu v trvalom barvu. No, tak už som to trošku, to už bolo také trošku zvláštne. A dá sa povedať, ešte mám chvíľku. A dá sa povedať, Danielovej knihe sú ešte také dve také prehrávky, ktoré sú také zjavné, kedy Daniel alebo Šadrach, Mezach a Abednego dali proste prihrávku Bohu. A druhý kapitole vlastne sa píše, že presne o tom, že keď dal, jak som hovoril, že keď král dal najprv, že chcel, aby mu veštci povedali, aký sen sa mu sníval a potom, aby mu povedali jeho výklad. Ale nemohli to povedať, tak sa kráľ rozhneval a sa rozhodol, že všetkých veštcov vyzabíja. A keď sa prišli už zabiť aj Daniela, tak Daniel odrazu hovorí tomu, čo išiel ho zabiť, že vlastne prečo ma idete zabiť. A on vlastne sa tam dozvedá to, že vlastne čo si pýtal kráľ, tak povedal, že dajte mi chvíľku čas. Dajte mi chvíľku čas. A tam vlastne presne, to je tiež taká, dá spať, prihrávka, že proste on veril, ja verím tomu, že on mal presvedčenie o tom, že proste Boh vie presne, čo sa mu snívalo a aký výklad mu dá. Aký výklad je toho sna. A naozaj všetko to bolo to, že Daniel týmto dal prihrávku Bohu, že on vôbec o tom nepochyboval, lebo veštci sa hneď zdali, si povedali, že nie je taký človek na zemi, čo by toto dokázal. Ale Daniel sa rozhodol, že veril a vedel, že kto je jeho Boh. A vedel, že Boh jeho to dokáže. A preto sa začal modliť aj za Šadrachom, Mezachom a Abednegom a vypýtali si to od Boha a Boh im to dal. A ďalší, ešte posledná prihrávka, ktorá tam je napísaná, Čo sa mi veľmi páči, čo je, ak Šadrach, Mezach a Abednego sa nepoklonili soche a každý, kto sa nepoklonil soche, ktorú učinil kráľ, tak hodili ho do rozpálenej pece. No, ale Šadrach, Mezach a Abednego sa nepoklonili a preto sa rozhodol kráľ, že ich proste tam hodí. Ale ešte predtým vlastne hovorí Šadrach, Mezach a Abednego hovorí aj kráľovi. Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vyzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Dal takisto prihrávku Bohu. Takú prihrávku, že proste urob za mi, čo chceš, ale my sa nebudeme kláňať tvojim bohom. A toto bola naozaj taká prihrávka, že tej sa rozneval kráľ, ale Boh mal takú prihrávku, že hneď ju využil. A naozaj tej rozpálenej pece sa vlastne, ten príbeh pokračuje ďalej, asi väčšina ho poznáte, sa objavuje štvrtá osoba a potom vlastne tí traja, ktorá vlastne bola podobná synovi Božiemu, a tí traja potom vychádzajú úplne z tej pece, nepoškvrnení ani nesmrdeli od dymu. Ale tí ľudia, ktorí ich vlastne hádzali do tej pece, ešte jak ich hádzali, tak ešte zhoreli. Taká bola tá pec rozpálená. To píše sa mi zdá, že tam je 10-násobne viac bola rozpálená ako bežne. Takže týmto by som ukončil. A chcem vás tak naozaj pozbudiť, aby ste si možno prečítali túto celú knihu Daniel. Je tam naozaj veľa múdrosti a veľa svedectiev, o ktorých vlastne sa tam píše. A je to až niekedy neskutočné, že ako Boh vlastne dokáže veľa vecí spraviť a veľa z toho dokážete načerpať. Takže ešte možno na konci, aby som tak možno tak rýchlo zhrnul, o čom som kázal, tak chcem ťa vyzvať možno do toho, aby si sa oddelil, aby sa možno keď vidíš, že potrebuje, že do niečoho ťa Boh, možno malá vec, do niečoho ťa volá, možno to sú dávať desiatky pravidelne, tak začni to robiť. Možno ťa volá do nejakej malej veci, začni robiť a uvidíš, že aj táto malá vec môže priniesť obrovské ovocie a obrovský užitok. A takisto rozprávaj citlivo a múdro rozprávaj so svojimi autoritami. Aj keď sú to možno ľudia, ktorí neveria Pánovi. Snaž sa byť naozaj ten, ktorý proste má tú úctu voči ním. A nielen na oko, ale skutočne vážne. Ktorý im žehná, možno sa modli za svoje autority doma. Modli sa za svojich rodičov a modli sa za svojich zamestnávateľov. Dávaj Bohu prihrávky, keď si sa ocitneš v situácii, kedy vieš, že už proste tak už teraz akože, že možno neviem čo, že už ja som urobil maximum, čo som mohol urobiť, ale teraz proste dávam Bohu prihrávku. A vtedy veľakrát uvidíš to skutočne také požehnané svedectvo, ktoré má Pán pre teba pripravené. Amen.